Tuvojas lieldienas, kā jūs teiktu, kāda ir šo gadskārtu svētku nozīme latviskajā dzīves ziņā?
Es domāju, ka tāda noteikti ir liela nozīme, tāda kā atdzimšanas svētki, pavasaris jau ienes mums mūsu dzīvē pārmaiņas noteikti plaukas zaļo un arī mums enerģija cilvēkam piepildās.
Kādas ir lieldienu tradīcijas folklorā? Kas lieldienās ir jādara, kā jāgatavojas svētkiem, kā jāsvin?
Es domāju, tās tradīcijas katrā novadā ir ļoti atšķirīgas. Vieni svin lielo dienu, bet par cik mēs dzīvojam Latgalē, tad varētu teikt, ka Latgalē mazliet atšķiras tās tradīcijas. Tās vairāk balstās uz baznīcas tradīcijām. Agrāk, un nu, šogad, diemžēl, tas ir liegts, visi lieldienu rītā steidzas uz baznīcu un nu, vēlas nosvētīt ēdienu, ko parasti lieldienu rītā ēd. Svēta parasti olas, gaļu, sāli, sviestu un maizi. Nu, un mūsu ģimenē bija ierasts, ka mani vecāki sadalīja to olu tik daļās, cik cilvēku lieldienās piedalās. Tā kā mēs šogad ar vīru būsim divatā palikuši, tā tad mums savu olu nāksies pārdalīt uz pusēm, jo vismaz mums mājās ir teikt, ja to sadala tik daļās, cik cilvēku, tad būs saticība, miers un savstarpējā sapratne mīlestība saimē.
Tad Latgalē svarīgas šīs te kristietības tradīcijas lieldienās.
Jā, es domāju, tās ir ļoti savijušās kopā ar pagāniskajām tradīcijām un kristīgās, un viņas sadzīvo labi kopā.
Kā jums šķiet šodien, mūsdienās, cik daudz svinot lieldienas mēs paturam no folkloras tradīcijām, un cik daudz ir jaunas tradīcijas ienākušas lieldienās?
Es domāju, ka pamatā jau mēs cenšamies turēties pie vecajām tradīcijām, tāpatī olu krāsošana un tradicionāli jau visi mēs domājam, ka galvenais krāsošanas elements ir šīs sīpolu mīzas. Tas no laika gala ir reti, kurš vismaz manā paziņu lokā izmanto tās ķīmiskās krāsvielas, kuras pārdodas veikalā, jo cenšamies visi taču dabiskajās krāsvielās gan bērzus lota novārījumos, gan augšņu pumpurus un kumelītes izmantojam. Un es atceros, kad mana mamma, kad cīpolu mizās nokrāsoja olas, to ūdeni saglabāja un pēc tam krāsoja dziju. Tik skaisti silti toņi sanāk, pat varētu teikt, bija vienā jau ir apvienots. Protams, ienāk arī varbūt kādreiz netik populāras vielas, kā es zinu, dzeltenās krāsas olas ļoti skaistas var iegūt, kad safrānu pievieno klāt. Spinātos, tur zaļas oliņas krāso, tāpat tos dabas materiālus daudzi pārsvarā izmanto pie krāsošanas. Visas spēles, es domāju, tiek saglabātas arī no agrākiem laikiem. Mums kādreiz atceros, ka bijām mazas meitenes, spēlējām rutku raušanu, tādu spēli, sietiņo siešanu, vanaks un vistas, šīs spēles ir dzīvas arī tagad, tās spēlē arī mani skolas bērni, tā ka tas ir tāds dzīves, protams, šūpošanās, tā nekur neizzudīs, tā joprojām dzīva. Varbūt agrāk nebija tā lieldienu zaķa, tagad sāk parādīties arī lieldienu zaķis mūsu tradīcijās. Un mājās, kur ir bērni, tur nu, noteikti to piekopjo. Man arī ir 5 mazbērni un viņiem ir tik liels prieks, ka viņi lieldienās, tādu mēs sava veida varētu teikt atrakciju, esam ieviesuši pa lieldienu zaķa pēdām, kur viņiem ir uzdevumi, kuri saistīti diezgan daudz ar tradīciju, bet, nu, lai viņiem šķistu interesantāk meklēt tās zaķi atstātās ligzdiņas.
Jūs iepriekš pieminētās spēles rūtkuraušana, tā ir tieši raksturīga lieldienām?
Jā, jo kādreiz mana vecmama stāstīja, mēs, kad mazas mētnes bijām, tas bija ļoti, ļoti sen. Viņiem bija tā vecā māja, kur vēl telpā kāra šūpoles. Lielajā istabā bija šūpoles, kur varējām uzsviest šūpoles līdz pašiem griestiem. Un tad mēs arī spēlējām to rutku raušanu. Kāpēc rutku raušana? Viņa teica, ka nu, uz pavasarī jau visi dārziņi ir apēsti, ka rutki vien ir palikuši. Nu, un tāda ļoti aizraujoša tā spēle bērniem ļoti patīk.
Kā ir jāspēlē šī spēle?
Nu, šī spēle ir tā, ka sasēstas uz grīdas viens aiz otra, ķēdītē, cieši turas un notiek saruna starp saimnieku un tiem rutkiem. Nu, dialogs veidojas un tad, kad saruna ir beigusies, tas zemnieks iet to pēdējo rauja ārā to rutku un tad nākošo, kamēr visu ķēdīti izrauj un bērniem tas patīk.
Jāsaka, ka lieldienu galvenais simbols ir ola. Tās tiek krāsotas, rīkotas, olu kaujas, olas viens otram dāvina. Mūsdienās ar to saistās lieldienas, bet kāda ir šo darbību simboliskā nozīme? Kāpēc olas, kāpēc tās ir jākrāso?
No laika gala ir teikts, ka pavasara saulgrieža simbols ir ola, apzīmējot saules gaismu, jaunu dzīvību un pilnību, un tāpēc jau ir neatņemama šo svētku tradīcija, tā olu krāsošana. Senlatvieši jau arī ticēja, ka šis olu krāsošanas process veicina labu satikšanu ģimenē. Ļoti svarīgas bija olu kaujas, un mēs cenšamies to ievērot, ka pirmajās lieldienās drīkstēja tikai ar tievajiem galiņiem kaulēties, otrajās ar resnajiem un trešajās tad jau ar sāniem, kuri jau vēl dzīvi ir palikuši. Tas tā interesanti. Mana vectēva māsa prata ļoti labi noteikt, kuras ir visstiprākās olas. Viņa kaut kā pieklaudzināja pie zobiem un pēc skaņas varēja noteikt, kuras ir stiprākas. Un olām jau bija arī liela nozīme pie šūkošanās. Agrāk teicējies ir stāstījušas, ka vienu olu parasti apraka zemē, zem šūpolē. Nu, arī droši vien sava simboliska nozīme ir bijusi. Un bieži vien arī pāri šūpolēm tika mestas olas, nu, lai vienā pusē noķertu un ķērājs, ko pirmais ir metis.
Jāteic, šogad daudz nevarēs svinēt svētkus kā ierastī, jūs arī teicāt, ka būsiet divatā ar vīru, jo ir jāievēro šie te drošības nosacījumi, nevar doties ciemos, nevar uzņemt ciemiņus, nevar pulcēties. Kā jūs raugāties uz šo situāciju?
Es domāju, ka mums situācija ir jāuztver ļoti nopietni un tāpēc es ikvienu tuvojoties lieldienām noteikti gribu aicināt, ka ievērosim to, ko mūsu valsts vara ir noteikusi un ievērosim visas rekomendācijas, turēsimies tajā 2 metru attālumā no cilvēkiem un nepulcēsimies ārpus mājām. Un es domāju, ka ļoti skaistas lieldienas var nosvinēt arī savā ģimenē. Un ja mēs visu to ievērosim, tad noteikti ātrāk atgriezīsimies pie tā mūsu ierastā dzīvesveida, tāpēc labāk jau ir palikt mājās.
Ko cilvēkiem darīt, lai tomēr būtu šī svētku sajūta, jo, nu, jo īpaši svētkos mēdz būt bēdīgi, ja tu nevari būt kopā ar saviem tuvajiem un ja tiešām vecāki ir kaut kur tālāk, nu nevar pie viņiem braukt vai otrādies. Jūs ieteikumi, lai cilvēki saglabātu šo te optimismu un svētku sajūtu?
Es domāju, ka mājās mums noteikti jāsāk ar mūsu mājas vidi, jāsakot mājā, jākrāso kopīgi olas, kaulēšanās, svētku mīlas, Protams, ja kādam ir pie mājas šūpoles, var arī šūpoties, jāpiezvana noteikti saviem mīļajiem. Lieldienu rītā jānovēl priecīgas lieldienas un jāparunājas. Tas jau ir pats svarīgākais saglabāt mūsu kontaktēšanos ar cilvēkiem. Un es, protams, ļoti daudz varētu teikt, ka izmantoju arī tehnoloģijas, jo mēs varam sazināties ar saviem tuviniekiem gan caur Skype, gan caur Facebook, gan caur WhatsApp. Mums ir tik daudzas iespējas, jo tas gandrīz tikpat kā dzīvajā, bet no attālināti.
Kā jūs šogad gatavojāties lieldienām? Bija citādāk droši vien?
Jā, protams, ir skumji, ka neatbrauks mani bērni no Rīgas, visi trīs dzīvo Rīgā, mani mazbērni pieci, bet es viņiem arī kādu prieka vēsti nosūtīju, vakar aizgājām uz pakomātu, aizsūtīju visiem lieldienu pārsteigumus. Maniem mainiekiem visiem garšo gan manis ceptās tortes, gan malnā brunete, protams, vēstuļu sagatavoju mazbērniem un pārsteigumu ieliku kārbiņā, jo viņiem arī būs neliels prieks no vecmāmas un vectēva, bet paši mājās krāsos molas ir izplaucēti bērns uz ārīstabā, kaulēsimies, svinēsim šaurākā lokā, bet tāpat būs, es domāju, jauki un interesanti.
Noslēgumā Annas Kārklas vadītās Līvāna folkloras kopas Cērulītes izpildītā dziesma par lieldienām nekariet balliņi uz ūdeņa šūpolītes. Oh,